Par jums par biedrību dzīvnieku brīvību šogad varēja dzirdēt ļoti daudz, turklāt dažādās ziņās, gan kultūras ziņās, gan biznesa, gan dzīvnieku aizsardzības ziņās un tāpat arī jūs cilvēks varēja šogad daudz redzēt ielās, piedalījāties dažādās protesta akcijās, gan ar gāzmaskām galvās, protestējot pret zvēraudzēšanu, gan arī pret dzīvnieku izmantošanu cirkā. Kā jūsprāt ir pagājušis gads, vai jūs jūtaties uzklausīti, sadzirdēti?
Dzīvnieku brīvībai šis gads ir pagājis intensīvā darbā, un mēs esam strādājuši ļoti daudz pie visdažādākajiem jautājumiem. Un šajā darbā ir gan tā redzamā puse, kad var redzēt dzīvnieku brīvības aktīvistus ielās ar plakātiem, kādās demonstrācijās vai piketos, vai arī lasīt medijos, bet ir arī, protams, darba neredzamā daļa, kurā mēs strādājam pie informācijas ievākšanas, tēmu izpētes, sadarbības ar valsts iestādēm un daudziem citiem jautājumiem.
Taču jūsu organizācija ir visnotaļ jauna, izveidojās 2012. Gadā. Kā jūs sanācāt kopā Dūmu biedri, varbūt pastāstiet?
Jā, nu tā organizācijas vēsture ir nedaudz senāka. Ilgu laiku cilvēki darbojās tikai individuāli, katrs savā paziņu lokā, savā tuvākajā apkārtnē, mēģinot šīs te idejas izplatīt un kaut kā uzrunāt cilvēkus. Līdz brīdim, kad 2011. Gadā parādās ideja tad šo organizāciju dibināt, organizāciju, kurā mēs, cilvēki, kas šajā dzīvnieku aizsardzību vēlas attīstīt Latvijā, varētu strādāt kopā, un strādājot kopā, protams, šos mērķus sasniegt daudz efektīvāk un sistemātiskāk. Un nu, tad arī pēc šīs idejas paiet aptuveni gads līdz oficiālajai organizācijas dibināšanai 2012. Gada rudenī. Un jāsaka, ļoti daudz mācāmies no ārzemju parauga, jo dzīvnieku aizsardzība Eiropā jau pastāv vairākus desmitus gadu, dažos formātos pat vairākus simtus gadu, un, protams, šī visa pieredzes bagātība, mēs to ļoti augsti novērtējam un uzskatām par vienu no prioritātēm iekļaut savas organizācijas darbībā šo te pieredzi, un tas mums arī ļauj saprast, kādā veidā varbūt veiksmīgāk organizēt savu darbu un tāpēc arī ir vērojami šeit ļoti labie rezultāti priekš jaunas organizācijas.
Bet kā jūs izvēlējāties virzienus, kuros strādāt, proti kuru dzīvnieku tiesības tieši aizsargāt?
Jā, sākotnēji mēs sākām darbu pie informatīvām un izglītojošām kampaņām. Tas ir publiski pasākumi, mēs rādām tulkot kino par vidas un dzīvnieku aizsardzību un arī lekcijas skolās, bet tā kažoka āda tēma mūsu redzeslokā nonāca gandrīz nejauši, jo kamēr mēs domājam, ko bez šī te videja un draudzīgā dzīvesveida, ko vēl mēs varētu darīt, mums rokās nonāca šie te materiāli un bija skaidrs, ka kaut ko vajag darīt un ar šiem materiāliem.
Materiāli no kurienes?
No Latvijas zvēraudzētavām. Un tad pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mēs sapratām, ko vispār ar kaut ko tādu var iesākt, ja, proti dot medijiem. Ja, bet pirms tam mums nācās ilgi pētīt, pārtraukt jau esošos plānus, atlikt uz ilgāku laiku, jo vajadzēja ļoti intensīvi pievērsties šim jautājumam. Un jāsaka, šī tēma izskanēja ļoti spēcīgi Latvijā un skaidrs, ka šī ideja nepietiek ar to, ka viņa ir izskanējusi, viņa ir jāturpina un nu, tā mēs arī strādājam pie tā.
Bet kur tāds materiāls var dabūt? Tas bija kāds no cilvēkiem, kas tur strādāja, kas jums šos materiālus iedeva vai?
Mēs nezinām, bet mēs domājam, ka tie ir cilvēki, kuriem rūp dzīvnieki un kaut kādi aktīvisti, kas tur būs iekļuvuši un nofilmējuši. Protams, mums ir arī informācija no zvēraudzētāju darbiniekiem. Nemžēl ne video materiāli, bet mēs uzzinām daudz citas informācijas, kas mums palīdz arī vērsties valsts iestādē par iespējamiem pārkāpumiem, par problēmām ar šīm zvēraudzētavām. Jebkurš cilvēks, kas strādā šādā audzētavā, redz, ka tur ir šie pārkāpumi un gan vidas pārkāpumi, ko ir konstatējuši arī sabiedriskie inspektori par vidas piesārņojumu, ka ūdeņi tiek vienkārši pludināti grāvjos vai upēs, kur tie tek uz jūru, kas ir slāpekļi un fosforu bagāti un veicina eitrofikāciju un sabojā dabu, ja, Latvijas. Un Tādā ziņā ļoti palīdzīgi ir arī apkārtējo māju iedzīvotāji, kas arī nemitīgi saskarās ar problēmām, ko šī zvēraudzēšana viņiem nodara, kas ir vīdes piesārņojums, mušas, pūtnes, makas, ūdens piesārņojums, izbēguši dzīvnieki. Tās problēmas ir diezgan tipiskas un arī mums ir ziņots no daudzām vietām.
Un šodien arī Saeimas mandāta komisijas sēdes darba kārtībā nonāca arī jūsu kolektīvais iesniegums savāktie vairāk kā 10, pat 11 tūkstoši pārakstu par zvēraudzētavu aizliegumu. Bet ko jūs prāt sabiedrībai varētu dot kažoga zvēraudzētavu aizliegšana?
Jāsaprot, ka mums kā sabiedrībai, mums jau ir šīs te līdzcietības un taisnīguma vērtības mēs nevēlamies, lai dzīvnieki tiktu mocīti, un vienīgais iemesls, kāpēc tas var tā notikt, ja, ir tas, ka šī nozara pastāv jau kādu laiku Latvijā un turpinās aiz inerces, bet, protams, ka cilvēkiem uzzinot par šiem te apstākļiem, zvēraudzētavās par veidu, kā tiek turēt dzīvnieki, aizdomājoties par to, vai vispār šādas te luksus, modas, preces ir vajadzīgas uz citu dzīvu būtņu ciešanas, nu, liela daļa cilvēku tomēr saka, ka nē, un mēs redzam visā Eiropā, ka šis cilvēku atbalsts nozarei ir ļoti zems, un daudz vairāk cilvēku iestājās par viņas aizliekšanu un pret dzīvnieku izmantošanu kažokā dieguvē. Un, protams, ka arī Latvijas sabiedrība nav izņēmums, šīs idejas gan šeit ir jaunas, bet cilvēki tomēr ļoti labi saprot un šo te nepieciešamību tomēr arī parūpēties par dzīvniekiem.
Tāda miedarbība ar sabiedrības pieļauju bija arī protestos pie cirka šogad. Kādas bija tās cilvēku reakcijas, jo vienreiz arī gatavojot reportāžu, es redzēju, ka tiešām jums nāk cilvēki klāt, uzdod jautājumus, daži neizskatījās labēlīgi noskaņoti, daži savukārt dalījās savās domās.
Nu, bija tiešām gadījumi, kad cilvēki nesaprot šīs lietas, viņiem liekas, ka dzīvniekus turēt kratiņā visu mūžu, lai izmantot izklaidē ir pieņemami, bet nu, par laimi un par prieku mums lielākā daļa cilvēku tomēr saprot to, ka šī izklaide neattaisno dzīvnieku ciešanas un arī labvēlīgi izsakās gan par mūsu akciju, gan parakstījās pret dzīvnieku izmantošanu cirkā un arī bija daudz draudzīgas diskusijas ir notikušas turpat pie galdiņa vai starp garām gājējiem un piketu dalībniekiem. Daži cilvēki pat pievienojās piketam. Tie piketi turpinās un turpināsies arī nākamgad līdz brīdim, kad dzīvnieku izmantošana cirkā tiks izbeigta Latvijā.
Pat ja tas prasīs gadus?
Jā, tas var nebūt ļoti ātrs process, jo idejas sabiedrībā, kamēr ienāk, tas prasa zinām laiku, un tad jau, kad šīs idejas sabiedrībā ir ienākušas, vēl kāds zināms laiks paiet līdz politiskai rīcībai, un skaidrs, ka Rīgas cirks brīvprātīgi no dzīvnieku izmantošanas neatteiksies, nu tad te ir vajadzīgi augstāk stāvošas iestādes, vai tā ir kultūras ministrija, vai zemkopības ministrija, vai parlaments, izlēmīga rīcība, lai mēs tomēr šo te novecojušo un arhaisko tradīciju tomēr atteiktos no tās par labu jaunākām idejām, kas šobrīd ir visā pasaulē. Un pasaulē šobrīd jau ļoti daudz valsts ir aizlieguši dzīvnieku izmantošanu cirkā. No viņām īpaši var pieminēt Grieķiju un Kipru, kur ir aizliegt visi dzīvnieku izmantošanu, jo nav jau svarīgi, vai tas ir mājdzīvnieks vai savais dzīvnieks, ja tas dzīvnieks tiek izmantot šo izklaidē. Nu, pat decembrī aizliedz arī Meksiku un Nīderlandi. Un šo valstu skaits aizvien palielinās visā pasaulē. Katru gadu mēs dzirdam par aizliegumiem. Arī Lielbritānija ir apņēmusies tūlīt jau aizliegt. Citās valstīs aizlieguma nav, bet dzīvnieku cirks arī nenotiek, kā piemēram Somijā, kur vienkārši valdība nedod licences, jo šai izklaidēji ir maz sakara ar dzīvnieku labturību un ir daudzkārt jau zinātniskajos pētījumos parādīts, ka šī labturība dzīvnieku cirkam ir problemātiska.
Bet lai rīkotās pašas akcijas pie cirka, protams, ir nepieciešama nauda, un akcijas ir bijušas vairāki desmiti, vaicāšu no kurienes jūs biedrība gūst naudu, jo noteikti arī esat pamanījis, ka atsevišķos medijos pēdējā laikā par to ir tā kā diskusijas, taču atbildījums prasījuši nav, tāpēc varētu šajā brīdī to izmantot un pajautāt.
Jā, nu, ir bijuši daudz konspirāciju teorijas, bet patiesībā ir ļoti vienkārši. Mēs naudu savai darbībai gūstam no mūsu biedru naudu iemaksām, un ziedojumiem, ko pārsvarā veic privāti personas, bet gadās arī pa kādam uzņēmumam, kurš noziedo. Bet, protams, arī tas, ka strādājot brīvprātīgi un taupīgi, nemaz tik liels summas nevajag, lai varētu sabiedrībai šīs idejas nodot.
Kam jūs pievērsīsieties nākamgad vai šiem pašiem diviem virzieniem, kam jau šogad kažoga zvēriem un cirka zvēriem vai arī vēl kādiem jauniem?
Jā, nu, mūsu biedrības primārie virzieni ir sabiedrības izglītošana un informēšana, ko mēs veicam ar izglītojošiem pasākumiem, lekcijām, filmu tulkojumiem latviešu valodā, un mēs, protams, šos te pasākumus turpināsim, un, protams, arī šīs te iesāktās kampaņas par kažokādām un cirku, viņas jau nemaz tik ātri nebeidzas, ir vesela gūzma administratīvā darba, saziņa ar valsts iestādēm, un, protams, ka mēs to turpināsim, lai sasniegtu kādu rezultātu.
Bet vai jums ir izveidojusies arī kāda sadarbība ar ārvalstu dzīvnieku tiesību aizsardzības organizācijām?
Mēs sadarbojamies ļoti aktīvi, jo tas ļauj mums iegūt pieredzi un zināšanas, kas nepieciešams mūsu darbā, tāpat arī piekļuvu zinātniskajiem pētījumiem. Un šobrīd mēs esam Fur Free Alliance biedrs, kur tāda apvienība pret kažokādām, kas apvieno vairāk nekā 40 organizācijas no 28 valstīm. Šīs apvienības mērķis ir izbeigt kažokādu ražošanu visā pasaulē. Tāpat mēs diezgan cieši sadarbojamies ar igauņiem un lietuviešiem, sakojam līdz, kā iet mūsu kaimiņu valstīs, ar kādiem jautājumiem strādā viņi, kādas tur ir likumdošanas izmaiņas.
Bet tajos divos jautājumos par kažoga zvēriem un cirka dzīvniekiem?
Jā, pie šiem jautājumiem arī, teiksim, Igaunijā ļoti aktīvi strādā, nu pat Igaunijas zemkopības ministrs apgalvoja, ka dzīvnieku cirkiem ir jāpaliek pagātnē, ka viņš neredz, kāpēc, lai tādu pastāvētu. Arī Lietuvā ir bijušas akcijas par cirku, bet šogad izskanēja plašāk jautājums par kažokādu ražošanu. Nu, šie jautājumi ir tāda apspriešanas stadijā šobrīd.
Ko, piemēram, plašāka dzīvnieku tiesību atzīšanā varētu liecināt par sabiedrības briedumu?
Jebkuras sabiedrības interesēs tomēr ir ņemt vērā dzīvnieku vajadzības, ieraudzīt dzīvniekus kā dzīves būtnes, un, protams, ka sabiedrības interesēs cits starpā ir, lai šīs vērtības būtu pēc iespējas mazāk cietsirdīgas, lai mēs neskatītos uz netaisnību vai uz vardarbību kā uz pieņemamām lietām, jo arī mūsu savstarpējās attiecībās ienāk šīs te vēsmas no tā, kā mēs izturamies pret vājākiem, pret dzīvniekiem, bet arī savā starpā.
Un pēdējais jautājums gribēju vaicāt, kāds būtu jūsu aicinājums klausītājiem jaunajā gadā?
Es labprāt aicinātu klausītājus ieraudzīt dzīvniekus, kad par viņiem tiek runāts, vai padomāt, kā klājās tām dzīvajām būtnēm, kas apdzīvo šo zemi kopā ar mums, vai tiešām mēs vienmēr esam pret viņiem taisnīgi un līdzsietīgi, un pie iespējas izvēlēties šīs te taisnīgās un līdzsietīgās izvēles mūsu mazajiem brāļiem, planētas līdziedzīvotājiem, būtu arī pēc iespējas labāka dzīve.
Paldies par interviju.
Paldies.